Con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabega jimaatat galgala ke sa salama walakka jal kabega sa sadit meter bandi 19:22 Washington DC ra kadabar su saganta fan romo amma jal kaba fagof dio da radio satellite nail sat internet in kanen saganta ke nyordo fajirtan geffato takenya jallatamo akkamoltan robi ebla digdama barakuma lamaf kudaja akkala kopse etiopia timmo ebla kudalama barakuma lamaf saddet kesu mesan kesan rani namo danditi
kanu dudubisu antu jube horati matan odu harra lakopsi namota galana mediterranean kesatidumani ibashan tau unhcr murkane sejer
Angoni Sudan kibba daimman lammi wan Ethiopia dihenya Gambella keessatti ukkaamsamani randebia angoni gamta Europa daimman lammi wan Ethiopia dihenya Gambella keessatti ukkaamsani kafudatan angoni Sudan kibba akka debisurat ojjetan gafatejira gabasa kenyo dukesati bakattota dibba heddu dhenya kana doni mediterranean gababa keessatti nyata merratti dhuman keessa agiti qollubunafan amma essa fakkamitti jiru bakata dubbisne qabna kalesa magala washington keessatti oromota kuma lakkaawamantu irira mormittirmate sanaduramo wajira mana mare united states keessatti dhugabayin sumti waayemi dha oromo geggeessame ture kanarratti qophii adda qabna Marafogat Murasaganta Kenya Tinwalin Trajan Gifatota Kenya Balen Sodutif Garatu Jubetrebina
Ethiopia Gama Yakesat Torban Kana Halela Gosotatin Garele Ataninge Gefamen Jolin Batokota Anjimata Dabre Butamani Furata Musani UNICEF Balale Fatejra Yaka Kanakara Watan Kanen jet aman, Samin Sabela Dale Ratikabo Banif Sudan Kibarra Kata Anjet Amera, Gabasi Argame Kanan, Namoni du Anif Madan Kes Ijolinjra Chunile took a majora, UNICEF Kajeretti, Bifa Kaminu Hato, Alilan Jolie Ratige from Itamar Ganamati, Motuman Tiopia Ijolie Kanagat Isisu for Jetta and Najrut, UN UNICEF, Wamichakana Temakamuran, Ijolie Nif Martin Sani, Haldreto Kumale Akagat Isaman Gafa Tejra. Angon Sudan kibba ijoolleen naannoo Gambeella keessaa ukkaamsamanii butaman hatattamaan akka deebi'an akka taasifamaniif gamtaa Awurooppaa gaafateera. Lammiiwwan badii hin qabaanne 200 ol ta'an hidhattoota gosoota murullee kanneen Sudan kibbaarraa dhufaniin ajjeefamuunis falmisiisaa ta'ee jira. Gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Gamtaan Awurooppaa ibsa baase kanaan gaddatti dhagahame maatii warra gaddaniif ibsee jira. Ajjechaaf butiinsa gaggeeffame maqaa dha'uudhaan. Angoonni Sudan kibbaa ijoollee fudhataman akka deebisiisan waamicha dhiyeesse. Kanneen gocha kana raawwatan angoonni biyyattii itti gaafatamoo akka gochuu qabanis hubachiiseera. Haleellaan gaggeeffame kun tasgabbii dhabiinsa Sudan kibbaa waliin hidhata qaba jedha. Sudan kibbaa keessatti nagaa fi murtii haqaa lubbuu dheeratu akkasumas olaantummaa seeraa mirkaneessuun akka barbaachisaa ta'e haalli kun ni mirkaneessaa jedha ibsi ba'e. Garuu yaadannoo gaddisiisaa ta'uu tuqee jira. Sudan kibbaarraa ka dhufan hidhattoonni gosa murillee haleellaa eega gaggeessanii booda ijoollee butanii fi beladaalee ooffatanii yeroo deeman attamitti bira hin gahamne yaadi jedhu dhaga'amaa jira. Haleellaan kun jabaatee kan itti fufuu danda'es raayyaan ittisa biyyaa hatattamaan dhaqqabuu dadhabuu isaarraa humni addaa kan Gambeellaa fi humnootiin poolisii hidhannoo akka hiikkatan ta'uu isaan akka ta'e dhaga'amaa jira. Gaazexaan riippoortar maxxansaa har'a fudhatee dhiyaate irratti maqaa isaanii kadhahee bulchaan bulchiisa naannoo Gambeellaa Gaatluu Aaktuut yaada dubbatamu kana guutummaatti naalle. Naannoo haleellaan itti gaggeeffame sun misooma bu'uuraa ka daandilee kan hin qabne jedhanii raayyaa ittisaas hanga tokko duubatti harkifateeraa jedhu. Walitti bu'iinsi Nuweeriif Anyuwaa gidduu akka turees gaazexaan kun yaadachiisee jira. Rakkoo kana furuuf mootummaan federaalaaf naannoo tarkaanfii fudhataniin jalqaba humnootiin addaa hidhannoo hiikkachuu akka qaban ta'uusaa fi humnootiin poolisiis itti aansee haala walfakkaataan hiikkachuu isaanii ibsee jira. Sababaansaas walitti bu'iinsi kun hammaachuusaaf humnootii addaa keessa ka jiran dhalattoonni aanyuwaa kibnuu erqooda qabu jedhamee yaadamuu isaan ta'us ibsee jira.
Baatii kana jalqaba galaana Meeditiraaniyaan kan Liibiyaaf Xaaliyaanii gidduu jiru keessatti dooniin namoota 500 baattee turte garagaluu ishee tokkummaan mootummootaa mirkaneessee jira. Balaan kun eebila 8 dhaqqabuun gabaasameera. Ardii keenya keessatti lafa ilaalchisee bulchiinsa gaarii mirkaneessinu taanaan Afrikaan nageenya qabdu qabaachuu hin dandeenyu jechuudhaan pirezidaantiin Itiyoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoomee beeksanii jiru. Abbaa qabeenyaa lafaa ta'uuf mirkaneessuun immoo rakkoo guddaa ta'u aangawaan hawaasa addunyaa tokko beeksisanii jiran. Hoogganaan riphxee loltootaa Sudaan Kibbaa Riyaak Maachaar yeroo lammataaf kaleessa Juubaatti deebi'uu dhabuun waliigaltee nageenyaa biyyattii waraanaan bututtee kana balaa keessa buusaa jedhu to'attoonni sadarkaa addunyaa. Maachaar torban kana pirezidaant Saalvaa Kiirii waliin mootummaa cimsaa hundeessuuf jecha gara Juubaatti deebi'uu jedhamee eegamaa ture garuu yeroo eegametti hin ga'in hafan. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Baraak Obaamaan hariiroo muddama keessa jiru kan biyya isaaniif Saawud Arabiyaa gidduu akkasumas shororkeessummaaf walitti bu'iinsa naannoo sanaa ilaalchisee adda addummaa jiru irratti mari'achuuf Riyaad keessatti mooticha Saawudii Salmaan waliin wal arganii jiran. Obaamaan mootii Saawudii waliin kan wal argan mana mootummaa ergaa keessatti ture. Mariin cufataan sun utuu hin geggeessamin dura simannaa ho'aan godhameefii jira. Salmaan isaaniif uummati Saawudii daawwannaa isaaniitti gammaduu Obaamaaf ibsaniiru. Rippaabilikaantichi Doonaald Tiraampiif Demokiraatittiin Hiilarii Kiliintan filannoo dorgommii pirezidaantummaa kan kutaa Niyoork erga injifatanii booda kaadhimamtoota paartii isaanii ta'utti siqanii jiran. Mormitoota isaanii kanneen biroo waliin dorgommii geggeessuuf kutaalee Yuunaayitid Isteets 5 keessatti filannoo duraanii geggeessuuf jiru oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhuma torban dabreerra dooniin galaana Meeditiraaniyaan keessaa dhaabbattee turte godaantonni gitaa ol itti fe'amurraa kan ka'e bishaaniin liqimsamuu ishee fi namoonni dhibbaan lakkaa'aman dhumuu isaanii kanneen balaa sanarraa afan dubbisuudhaan gabaasnee turre. Kanneen balaa suukanneessaa kanarraa afuuf carroomanii gara andaara galaana Giriikitti baafaman keessaa dargaggoo Joorj Burqaa haala imala sanaatiif sadarkaa ofii hammatti jiru jaallanneef ibsee jira. Kunooti.
Masirii katamaa Aleksaandariyaa jedhamtu akkarraa bidiruu xiqqoon nu fuutee daqiiqama 30 bichaa bishaanii nu deemte kiiloomeetira 2 ta'u. Deemtee bidiruu isa xiqqoo guddaa jiran nu baase. Sadii itti baanee lamallee bahanii dhufan bidiruu 5. Kamisa galgala yaabannee jummata deemaa oollee halkan keessaa akka keessanitti sa'aatii tokko jechuu halkan keessaa sa'aatii torba jechuu akka Itoophiyaatti itti markaba irratti deebinu nama 220 bidiruu 5 jechuudha. Kan dhaabataa ture sun bishaan basirii keessa fagaatee dhaabate lafa guyyaa tokko fayyi.
Warra achirra jiran immoo eessaa ka'an?
Aleksaandariyaa maa ka'an? Kan Liibiyaa dhufeellee jira. Walitti dabalama namni achirra walitti dabalama bakka bishaanii sanarratti jechuudha. Namni Liibiyaa dhufeelleen kaasiin magiriisiin bahee hin jira.
Gaafa Aleksaandariyaa kaatan namoota isin deddeebisanii kanaaf horii baaftan qabdu?
Doolaara 1800 baaseen akka mataa kiyyaatti warri kuunillee akkasuma Masirirraa haga Xaaliyaan jedhaniiti.
Itu isin achi fudhaniin ka'iniidha kan isin irraa funaanan?
Achumaan irraa funaanan awwal.
Itu isa guddaatti ce'aa jirtaniiti ka galagale?
Isa guddaatti osoo ce'aa jirru garagale. Asumaa garagalaa jiru nama irra guuru jiran jarri. Somaaltonni haga nama 20 takka dammoo irratti haftee jirti.
Lafa itoo olii yaabin moo?
Namni bishaan hin tuqin hin jira jechuudha. Namni bishaan hin tuqin hin jira. Warra bishaan nu tuqee bishaan barkaba isaan yaabannee irra jiinee bishaan keessaa baanee bira dhahinee achirra nu baasan.
Egaa somaaloonni warri sunis hin duukaa Giriikii tokko jechuu?
Walumaa bira jirra bakkuma takka jirra manumartuus.
Galagallaan akkamitti baatan?
Warra gubbarra fe'ame jechuun daaknee markaba nurraa fagoo jiru ka ifaa irraa nu galabbatansan ka awwal irraa nu galabbatansan irratti deemnee gara irra baane bishaan daa'inee.
Bishaan walakkaatti kan hafan jiru?
Bishaan walakkamatti wacha markabni kun wacha gara galee ifaan taa'ame akkasumatti dhiisanii matoora kaafatanii wacha nu fuudhan biraa fuudhanii kana.
Isa booda gaagaramitti isin fuudhanii ka'an?
Isa booda bakka bantee nuun tarte kaaftee nama 41.
Egaa bishaan daaktanii baatanii 41 keessan kana gara Giriikitti kaatanii imaltuudha?
gara girigittin kaane gara qaaliyaan rakkaane motori nurraa citi bishaan gubbaa guyyaa sadi turre ega motori hin daame bishaan gubbarra turra deemna bishaan gubbarra turma akkana nuun godhatti wanni gara siin itti deemtun beeknu qilleensumaan furma qilleensumatti ol gada oofaan.
Ammam ega deemtani booda motorri bade?
Ega guyyaa afur deemne booda motori daame in tokko jechuudha tabalaashi badee san booda waan goonudhamne silkii wayii nuu kennanii qaaliyaanitti dawwalan. Amma sa'a tokko booda markaba isin ergaidhe markaba guddaa nu fuudhanii Giriik nu fidan. Waliigala haga bishaanirra baaninu guyyaa 12ffa Giriik hin baane. Oromoon nama 12, Sumaaleen nama 23, Suudaaniin nama 1, Ijibti nama 6.
Warra Oromoo sana maqaa abbaa isaanii wajjin dhahuu dandeessaa?
Godina Baalee Ganda Haroo Dumaal Muniir Hasan Kadiir. Godina Baalee Aanaa Haroo Dumaal Abdallaa Muddiin. Godina Baalee Haroo Dumaal irraa Mu'aaz Mahmuud. Godina Baalee Haroo Dumaal irraa Abdul Fattaa Haaji Sultaan. Godina Baalee Haroo Dumaal irraa Mu'aaz Mahmuud Aymoo. Godina Baalee Haroo Dumaal irraa Ibsaa Abdul Qaadir. Godina Harargee Lixaa Bordadde irraa Nasiruddiin Abroo. Godina Baalee Haroo Dumaal irraa Joorjii Burqaa. Godina Baalee Magaalaa Roobee irraa Abdul Maalik Jeylan. Godina Harargee Bahaa Birragaa Warra Ibsaa Abdusalaam. Godina Harargee Lixaa Gammachiis Huseen. Nama himachuun barbaannillee hin jira.
Dubartoonni meeqa isin duukaa?
Dubartoonni Somaalee dubartoota 3.
Ijoolleen jiru?
Mucaa xiqqaa tokko jira Somaalee Magdashoo.
Maal jedhamtan gaa egaa achi geessanii booda amma maalirra jirtu?
Amma poolis taabaa keessa turree eda baanee UNHCR nu kufuutee. Amma bakka biraa nu fiddee UNHCR Giriik magaalaa Kaalamaa taa'edhamtu. Waraqaa nuu kennan wayita poolis taabaa baane jechuudha. Waraqichi akka inni jedhu. Ji'a tokko keessatti akka biyya kana keessaa maallaqa qabaachan dhiisanii as keessaa nurraa bahaa jiraachuu hin dandeessan as keessaa.
Giriik keessaa?
Nu maallaqa hin qabnu nullee as keessaa bahu barbaannaa garuu akka itti baanu dhabnee tatta'aa jirra.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jiraas Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:43. Waa'ee dhiittaa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa keessumaa miidhaa uummata Oromoo irratti geggeessamaa jiru irratti dhuga ba'iinsa kaleessa galma waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi Kaapitol Hiil geggeessame irratti argamuudhaaf akkasumas hiriira guddaa sanaa booda waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi aga masaraa Waayit Haawusitti geggeessametti hirmaachuudhaaf Oromoota kumaan lakkaa'amantu Waashingteen DC'tti wal ga'ee ture jedhu qopheessitoonni sagantaa kanaa. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets ka Koongires Ameerikaa jechuudha bakka bu'oonni waldaalee hawaasa Oromoo kutaalee Ameerikaaf Kanadaa bakka bu'oonni dhaabbatoota sadarkaa addunyaa kanneen akka Amnistii Intarnaashinaaliif Ookland Instituut kanneen argaman keessaa aga tokko soraan bakka sanatti argamuudhaan dhuga ba'insichas hiririchas hordofee ture gara saattan sin deebisa.
Fayyadam akkam ooltan? Qophii haleetana ganam jalqabanii galgal dhumatte dhuga ba'insaan jalqabanii achi ammoo miseensoti man marii yaada yookaan rakkoo hawaasii Oromoo himata kana caqasaniitiin yaadi isaanii irra kennan gabaabumatti akkan fakkaatte.
And the reason why people have so much passion is because they have suffered. People have gone through unspeakable horror and their pain is real. I can feel it.
The U.S. Congress should undertake a serious examination of development aid to Ethiopia to ensure that it is not supporting political repression.
The Roma people are suffering. I hear you and I share your concerns.
Ega maal gochuu danda'amaa waan jedhu irratti yaada tokko tokko mootummaan Ameerikaadha gargaarsa waraana Itoophiyaatiif godhu akka irra deebi'e ilaalu.
Ilma Oromoo akka jiru kana asumatti ajajan jirtanii isin toora. Kanneen Oromoo baattanii finumaa arguu ilma Oromootu akka ammasitti beekama arguu galanii addunyaa gaafa.
Akkana fakkaatti qophii tana hawaasa Oromoo Ameerikaa yookaan immoo Yuunaayitid Isteetsi qopheesse kanaaf dabaleetiin nama hedduutti itti dhufe. Namni dhufe waan rakkoo Oromiyaa gargaraa jirtu keessatti himataniitiyyuu jedhikaanillee rakkoo isaan ergee itti dubbateetiin miseensi mana maree Ameerikaa illeen haq tokko waan isaan himatan kan caqasaniitiin namuu yaad isaanii rakkenne tan malee illee hawaasa Oromoo kan naannoo gargaraatti dhufe miseensota mana marii isaanii kaase Kongireesa Ameerikaa keessa hojjetan akka warri qophees jedhutti fulaa kurnya hedduutti wal arganiitiin rakkoo isaanii kophaalleetti itti himatan. Fulaa 30 caaltu jedhan nama 141 gadi jedhan irratti namii dhufe rakkinni isaanii himateetiin kaan afaaniin dubbate kaan ammoo qaama isaanii rakkoo geetti himateetiin agarsiifachaa dubbatee jedhan suniin duubatti hiriiratti dabarraa hiriiraan sun duubatti ammoo tan eegif xataniin duubatti hiriiratti dabran. Karaan hiriirri itti ba'an kun Pennsylvania Avenue jedhan karaa gugurdaa Washington DC qabdu keessa tokko karaa haga kiiloomeetirii 3 haga 4 kana miilaan qaxxaamuranii haga bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House'aan tana boriif itti deebina. Mi'a ammaaf ammoo dhugaa ba'insi kun maal akka fakkaatu dabarra. Dhugaa ba'umsa kalee kanarratti miseensota Kongireesii Ameerikaa godina Minnesota keessa filataman Betty McCall miseensa Kongireesii Ameerikaa mana marii Yuunaayitid Minnesota keessa filatam Keet Ellison warra dhaaba Amnesty International fi Institute Oakland irraa dhufetti rakkoo Oromoon keessumattuu Yookland Institute rakkoo Oromoo qorachaa beekamtuu fi kam kaaniin ammoo gaazexeessaa Aljaziiraa Kaduri Mohammed Adamootii fi bakka buutota hawaasa Oromoo gargaraatti rakkinni jedhan kan dubbate nama hedduutti itti dhufe. Dhugaa ba'imsa Kongireesii Ameerikaa qopheess kana maqaa koomishinii mirga dhala namaa Kongireesii Ameerikaa Tom Lantos hin qopheessan Tom Lantos Human Rights Commission jedhan. Dhugaa ba'imsa tanaa fi marii waajjira miseensa mana marii Ameerikaa Keet Ellison fa'a Keet Ellison fa'aatti qopheessee mari'achiise. Marii fi dhugaa baa'insaan duubatti miseensoti mana marii Ameerikaa dhugaa baa'insa kana galma walga'ii Kongireesii Ameerikaa waajjira fulaa hedduu namii itti dhufu keessatti fakkeenya Braben House Building jedhan keessatti mari'achiisan. Nama dhibbi hedduutti qophisuunitti seene miseensi mana marii Kongireesii Ameerikaa Betty McCall isittu jalqabe eegee namoota taaneetiin waan gargaraa dubbate beetiin akkanatti.
The current situation in Ethiopia must not be allowed to continue. The Roma people are suffering. I hear you and I share your concerns.
Haalli Itoophiyaan amma keessa jirtu akka jiru kanatti deemuun malle uummati Oromoo rakkoo garaagaraa hamaa keessa jira. Rakkoo keessan hinuman hubadha kanneen birootti illee nan dabarsa. Namni hiriira nagaa bahe hin hidhama ni ajjeefama ulee hamtuun dhaanama ni ajjeefama illee jedhan.
Itaanun ammoo miseensi mana marii tunin.
The Ethiopian government must be held accountable and it will take pressure from the Congress and the Obama administration to end this repression of the Oromo people. Later this week,
mootummaan Itoophiyaa waan hojjeteef itti gaafatamaa ta'uu qaba. Akka bulchiinsi Pirezidaant Obama rakkoo hamtuu kana dhaabu jabeessine muddinee gaafanna. Torban kana keessa ambaasaaddara Itoophiyaa Yuunaayitid Isteetsi jiru waliin wal argee nama hidhuu dhaabaa, rakkisuu dhaabaa, ajjeesuu dhaabaa, mirga ilmaan namaa kabajaa jedhee ittan hima.
Akka jecha miseensa Kongireesii Ameerikaa sanatti mootummaan Ameerikaa gannuum gannaan Itoophiyaa doolara miliyoona hedduu kenna akkisiin sagantaa biyyattii midhaaniin argachuu dandeetti midhaanuun danda'uu dandeetti qonnaan jabeeffattuu fi sagantaa gargaraatii kennaaf tanirraa akka Itoophiyaan biyya guddina biyyisii guddisa mirgummatisii illee eddu gaafannaa jedhe Oromoon hedduun godinan keessa filatam Kongireesi akka jechaa isiitti jechuu godinan keessa filatam Minnesota keessa jiraachuun isaanii nu gammachuu tokko galata argadhaa jedhe namni dhibiin rakkoo Oromiyaa keessi jirtu jedhe. Dubbate miseensa Kongireesii Ameerikaatii fi hawaasa Oromoo gabaasa dhiyeessammoo daayireektara olaantuu Institute Oakland Anuraada Mittal. Institutiin Oakland tun Ameerikaa Kaaliforniyaa keessa jirti. Rakkoolee hawaasii gama jireenya qonnaatiin daldalaatiin misoomaa fi waan hedduun qabu qorate. Institutiin tun isilleen akka Itoophiyaan fakkeenya bara 2014 keessa Yuunaayitid Isteetsi irraa qarqaarsa doolaara miliyoon 665 argattee fi biyyattii jijjiirama guddinni keessa jirti jedhamu keessa tokko akka taate hiriyaa Yuunaayitid Isteetsi akka taate illee dubbate gabaasii kun. Isiin ammoo akka rakkoo laf Itoophiyaa naannoo Oromiyaatiin wal qabate waan gabaas gargaraa dhiyeessa baay'ee instituutiin isaanii.
A key element of which has been the relocation of 1.5 million people from areas targeted for industrial plantation.
Sagantaan dhaabii gargaarsa Ameerikaa USAID Itoophiyaa ka gargaartu keessaa tokko guddinni biyya keessaa yookaan GDP horiin gargaaru. kana tolchuuf karoora jiru keessa nama miliyoona 1,500 godaansisanii lafa sana hojii warshaatiif qopheessu. Karoorri kun warri achi qubatu egeree isaanii inni laalan lafarraa godaansisu. Nama didee maqaa akka akkaatti tolchanii humnaan godaansisan rakkoo kana dhaabii walabaa baankii addunyaallee gabaasee jira. Seerri farra shoor keessummaa kan Itoophiyaa nama hedduu rakkisee hiisise. Seerri kun poolisiif humna hammaa bahaa kenne. Dubbiin kun gaazexeessota, barattoota, nama hedduu egeree biyyaa ta'u miidhe.
Wanti ta'uu malee akka daayirektorii Institiyuutii Oklaanditti.
Current U.S. support to the Ethiopian government, financial, political and moral, is in danger of producing exactly the opposite result from what we intend.
Gargaarsi Ameerikaan Itoophiyaa gama misoomaatiin gama siyaasaatiin horii fi yaadaan gargaaru waan dur baheef dhiisee gama akka malee balaa qabutti deemuuf jira. Akka abbootiin irree mirga lammiiwwan isaanii dhiitan tolchuutti jira. Kun immoo jeequmsaaf nagaa dhabuutti nama geessiti. Koongireesiin Ameerikaa horiin Itoophiyaan kennamu akka duraan jedhame hojii misoomaatiif bahuuf dhiisuusaa jabeessee qorachuu mala. Horiin lammiin Ameerikaa dilaalaa mootummaa Ameerikaaf baase kun ka abbootiin irree mirga namaatiin gadi qabanii nama iyyoomsan biyya namarraa godaansisan ta'uu malle. Gamtaan Awurooppaa rakkoo mirga dhaabootiin ilmaan namaa Itoophiyaa irratti gabaase jabaa baase. Ameerikaan illee mirgaaf dimokiraasii Itoophiyaa irratti jabeessitee dubbachuu malte.
Namni gabaasa dhiyeessu kan ammoo dhugaa baay'insi dubbate kadhibiin gaazexeessaa Aljeeziiraa kadurii Mohaammed Adamoot innilleen waan barattootii Oromiyaa hiriirritti bahanii fi rakkoolee achirra dhalatte hedduu dubbate mariin duubatti dubbise.
Gaariidha. Oromiyaa keessa ji'a shanan dabre kanaa fi hiriiratu deemaa ture. Hiriira qofa osoo hin taane mirgi ilma namaa biyya san keessatti dhiitamaa jira. Ijoolleen Oromoodhaa hidhatti guuramaa jiranii nama 400 olitti kalaakkaamu du'ee jira. Haati ilmoo irratti ajjeefamaa jirti. Abbaan ilmoo irratti ajjeefamaa jira. Dubartiin abba manaa afotti gudeedamaa jirti. Rakkoo kana warratti himuu dhufne sanumarraa dubbadde. Kana caalallee biyyi tun biyyi Ameerikaa kun mootummaa Itoophiyaatiif gargaarsa guddaa waggaa waggaadhaan gooti. Gargaarsi kun immoo faayidaan isaa biyyi sun akka tasgabbooftu, akka nagaa argattu, akka guddattu, akka mirgi namaa kabajamu osoo hin taane biyyi sun warri biyya bulchaa jiru angoorra akka turan akka gargaaraa jiruu fi wanti kun immoo Oromiyaa fi Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane naannoo gaanfa Afrikaa saniif dhiibbaa inni fiduuf jiraatu boruu fi akka isaan hubatan itti himuu yaalee kana achitti egaa maal gochuu danda'amaa waan jedhu irratti yaada tokko mootummaan Ameerikaadhaa gargaarsa waraan Itoophiyaatiif godhu akka irra deebi'ee ilaalu mirgi dhala namaa haga kabajamutti gargaarsi karaa waraanaa fi karaa tikaa biyya saniif kennamu akka yeroodhaafis ta'u dhaabbatee akka qorannoon godhamu kan jedhu gabaabumatti kana.
Kongireesmaan Keet Alisen miseensuman marii Yuunaayitid Isteet godin Minisootaatii filame. Godini isaa godin Ameerikaa nami Oromoo 10,000 hedduun keessa jiraatu. Yoo hedduu hawaasa Oromoo Ogaadeen hawaasa Itoophiyaatii dhufanii rakkoo biyyi isaanii dhufanii waan natti himanii fi mootummaa keessaniin nu himaa waan jedhanii fi nulleen yoo hedduu gabaas baafneetiin barreeffam gargaraatiin mootummaatti himnaa jedhe. Waajjirri isaa yoo hedduu rakkoolee naannoo Oromiyaatiif rakkoolee mirga ilmaan nama Itoophiyaa keessa jiran irratti gabaas baasaa jedhe. Rakkoo jarii jedhu irratti yooyyuu bulchooti mootummaa Ameerikaatiin wal arginu yoo hedduu inum dubbannaa fi jedhu Kongireesmaan.
Yeroon ambaasaaddar Ameerikaatiin wal argullee rakkoo keessan isiniifan dubbadha. Waan isitti dhaga'amu ittan hima. Rakkoolee aga tokko qofa miti. Rakkoolee warri kutaa'ani keessaa filatame keessa jiran himatanillee isiniifan dubbadha. Fakkeenyaaf rakkoo akka yuuyyaarraa geessee fa'a. Wanni qalbiin namaa hedduu badee fi waan hedduu waan ta'an fa'a kan kana fakkaatan. Rakkoo afaaniin himanii keessaa hin baane keessa dabree dhufe kun. Yoo ambaasaaddara Itoophiyaa argullee rakkoo keessan kana ittuman hima. Yoo aangawoota biyya alaa hedduu wal argu maaliif rakkoo biyya keenyaa keessa seentu nuun jedhu. Nummoo ummati kutaa nu keessaa filatamne rakkoo hedduu nutti himatan kana sinitti himnaa jennaan. Wanni ummati arra waajira keenya dhufee dubbatellee kanuma. akka rakkoon jarreen kanaa hin furamnetti gaaffiin keenya hin oolu ittuma fufna. Waajjirri kiyya aga danda'u cufaan rakkoo Itoophiyaa keessa jiruuf inuma iyya. Yoosin waan keessa jirtan nutti himnemmoo nu beekuu hin dandeenyu. Namoota Itoophiyaa hedduu bakka uummanni rakkoo isaanii himachuutti jiru bakka buutaniiti kan isin dubbataa jirtan. Jarrillee waan hedduu isinirraa eegu.
Kongiras Eelisen akka iyyannoon tun asumatti dhaabbatti hin barbaannu jedhu.
Akka ani argutti kunoo kaameraaf bilbilaan namoota hedduutti waa waraabbachuutti jira. Akkasiin uummata hin argin uummata hin jirreef oduu kana ga'uu dandeessan feena. Waan asitti ta'e kana tiwiitariidhaan, feesbuukiidhaan, snaapchaatiif, sooshaal miidiyaa yookaan immoo sabaahimmaa hawaasaa kabiroodhaan waliif ergaa rakkoo mirga dhala namaa Itoophiyaa keessa jiru kana waliif ergaa walitti himaa. Aga rakkoon kun fala argatutti gadin teenyu jedha.
Qophiileen kalee akka warri qopheessi jedhutti Oromooti godina 30 USA keessa jiran jechuun godina 30 fi Kanaadaa keessallee itti dhufan tunin hawaasii Oromoo hedduun itti dhuftunin qophii bal'oo qophiin borii ammoo tana fakkaatti.
Ilma Oromoo akka jiru kana asumattaan jirtanii yookiin toora. Kan nama namoota jaatanii sinuma arguu ilma Oromootu akka ammasitti baay'atama arguu galanii addunyaa jiru. Oromummaa kaabdanii, Oromummaa harkaa qabdanii, Oromummaa keessanitti jabaadha.
Yoo sun jiraanne faayidaa hin qabnuuti tokkummaa haa jabeeffannu fayyaa ta'aadhaa baga jirmattanii Oromummaa keessaniiti. Wanni irratti hundi wal keenyu dhaloota Oromummaa fi Oromiyaa irratti waan biratti gosa joonni barbaachisu jiruu naa jabaadhaa fayyaa ta'aa galatuun.
Injifannoo kana fakkaatu argamtuun alagoota Oromoo ta'uu teenye tuffattee Oromoo ta'uu teenyetti. Aartu mataa waan cabsitaniif horaa dura uffatan ni jira. Wanni asitti baanee karaa irraa nu hiikaatii nu fayyadee waliin nu gadhiisaadha
jechuudha. Taamma sanammoo boriitti deebina qophiin teentaa irrattanumaan soraa alakeetti gam kiyyaa nagaan bulla.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruudhaaf yeroo baay'ee gabaabaatu nu hafee wallee kanaan xumurraa gama kiyyaan nagaattiin jedha. Akka walleen xumurametti sagantaa afaan Amaaraatutti uffa nagaatti.
Puro pesar cantatan.